Dobré dopoledne. Dnešní vysílání Radiožurnálu odstartuje jeden velký projekt naší stanice. Dneškem počínaje se budeme půl roku intenzivně věnovat odchodu sovětských vojsk z území naší republiky. Začínáme právě dnes a tak jsme si pozvali do studia hudebníka, bývalého politika a tehdejšího předsedu parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk. Ve studiu už teď měl sedět Michal Kocáb. Teď je ale v těžké dopravní situaci, takže se omlouvá, dorazí později. Počkáme si na něj. A než se dostaneme k začátku 90. let, pojďme si vzpomenout na velmi zásadní rok v naší historii a vlastně i den na 21. srpen 1968.
Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa a těchto orgánů.
Tak to byl hlasatel Vladimír Fischer z 21. srpna 1968, 5 minut před 2. hodinou ráno. Tak to byl rok 1968, byl to začátek a my si v Radiožurnálu dnes budeme povídat o tom, jaký byl vlastně ten konec. Od dneška až do 21. června, kdy to bude 20 let od té doby, co byl vypraven poslední vlak se sovětskými vojáky v Čierne nad Tisou, vám v Radiožurnálu budeme vyprávět o tom, jaký dopad měl pobyt vojsk na životní prostředí, jaké byly vazby v naší zemi na vojáky a reportéři Radiožurnálu přinesou hodně lidských příběhů. Pokud máte dnes nějaké otázky, které se týkají přelomu 80. a 90. let 20. století, pak je určitě velmi ráda předám právě Michalu Kocábovi a vypište buď na radiožurnál.cz anebo na Facebook a moc prosím stručně. My si v Radiožurnálu dnes přivoláváme dobu, která začala velmi záhy po sametové revoluci. Jaký prožíval hudebník, tehdejší poslanec a předseda komise pro dohled na odsun sovětských vojsk Michal Kocáb? O tom teď už můžeme mluvit, protože Michal Kocáb dorazil. Přeji dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Tak zkuste se přenést teď o nějakých 20 let zpátky, kdy se v těch prvních revolučních dnech začalo prvně mluvit o odsunu sovětských vojsk?
No, my jsme asi 5 nebo 6 dnů po sametové revoluci, tehdy ještě s Horáčkem Michalem, jako iniciativa MOST, která organizovala, jak si víte, rozhovory mezi opozicí a vládou, tak jsme si říkali, musíme přistoupit okamžitě, ale okamžitě neprodleně k tomu nejdůležitějšímu bodu, a to je okupace sovětské armády, protože země, která okupovaná největší tehdejší asi mocností, nemůže být nikdy svobodná, nemůže o svobodě ani přemýšlet. A už 5 nebo 6 dnů po 17. listopadu jsme napsali na půdě občanského fóra dopis Gorbačovovi, ve kterém žádáme urychlené zahájení jednání, že o stažení vojsk. Ne přímo stažení, ale zahájení jednání.
Vzpomenete si ještě, kdo ho formuloval, ten dopis?
No, to si vzpomenujeme přesně, to jsme, nebo také úplně přesně ne, ale my jsme to iniciovali a ten dopis jsme sepsali ve složení asi Václav Havel, myslím, že Zdeněk Jiřičínský, to už si přesně nespomínám, Michal Horáček a já, a nejspíše asi většina formulací vždycky pocházela od Václava Havla i z toho důvodu, že nikdo neměl odvahu jakoby přes něj jít a nějak ho exercíroval, on byl mistr slova, a, takže to, ale společně jsme to prostě dali nějak dohromady. My jsme ten dopis vzali, zalepili a okamžitě odvezli na sovětskou ambasádu. Tak to byla velice, rychlá akce, kde jsme čekali různé problémy, potíže, my jsme tam nikdy nebyli, že jo. Žádné předrevoluční polokolaborantské nebo kolaborantské vztahy jsme s nimi neměli. A dokonce se ta věc, vzpomínám, zkomplikovala, že v tu dobu tam probíhala demonstrace. A my jsme už vůbec jenom řešili ten filozofický nebo psychologický problém, že vlastně tam půjdeme, že když tam zazvoníme, oni s námi počítali, protože jsme se ohlásili. A že budeme vypadat jako nějaký prostě kolaboranti, no ale tak jsme to těm demonstrantům vysvětlili, o co jde. Oni nás přijali, vzpomínám si, že to byl rada, nějaký rada Filipov, tak nějak se jmenoval, jestli se nemýlím, no to už je jedno. A skutečně s námi asi 20 minut zabředl jaksi na to téma do rozhovoru. Dopis přijal, zhruba po týdnu jsme se tam zastavili ještě jednou s tím stejným člověkem, promluvil o nás, jaksi informoval, že Gorbačov dopis přijal a že bude reagovat.
Jak důležité, zkusme to pojmenovat, jak důležité bylo, že právě v Moskvě seděl Michail Gorbačov a tehdy také Eduard Ševardnadze.
No, to bylo nesmírně důležité, protože Gorbačov, jak jsme se později dozvídali a my jsme to už i věděli, byl člověk, který jednak tedy naplánoval a chtěl vlastně realizovat perestrojku, ale také to byl člověk, který v té době nebyl schopen razantním způsobem čelit té dynamice vývoje. Takže on nebyl ten, který by řekl dobře, odsud až podsud. Například zboření berlínské zdi ano, ale odsud armád již ne. On neustále ustupoval a Gorbačov a Ševardnadze, ten vůbec byl mírnější. Já jsem s ním potom o těch všech věcech mluvil, nechal jsem si je vysvětlit. Myslím, že to bylo důležité. Kdyby tam byla ráznější postava typu, jak dneska známe Putina, nebo možná i Jelcina, který sice se projevil pozitivně, ale v té době by možná zaujal jiná stanoviska, tak bylo možné, že řekl, nepadá v úvahu o jednání o odsunu vojsk.
Potkal jste se také tehdy z té sovětské strany s odporem proti Gorbačovovi?
No obrovský. O tom bychom mohli povídat dlouhou dobu. Gorbačov v mých očích byla velká historická postava, která poznala, že prostě nazrál čas sovětského impéria a jak nepříčil se jeho rozpadu, ale měl pod sebou celou kliku takzvaných moskevských jestřábů. A to byly většinou teda buď to přímo generálové poslanci nebo poslanci braně bezpečnostního výboru nejvyššího sovětu, anebo zahraničního, s kterým já jsem se několikrát setkal. A ty Gorbačova přímo pomlouvali, což bylo nevídané v té době. Nahlas, otevřeně říkali, ten zmatkář se zavede naší zemi do úplné katastrofy, odsun je nesmyslná záležitost, musíme ho natáhnout na 5 let, anebo vůbec musíme přehodnotit zbrklé rozhodnutí Gorbačova, že dojde k odsunu. A bylo to drsné jednání jak v Moskvě, tak na půdě naší ambasády potom v průběhu.
Zkusme to trochu obrátit, ať tam máme ještě další stranu. Přicházely vám třeba už v době, kdy jste byl předsedou té parlamentní komise, nějaké instrukce ze strany Západu, teď myslím třeba od Američanů, od Angličanů, jak máte postupovat, aby?
Ne, no to oni si samozřejmě v žádném případě netroufli na příjemce takových instrukcí, zase musí mít oni spolupracovníka, což já jsem nebyl. Je fakt, že několikrát se mnou sešli, nebo spíš mě pozvali, on to byl vždycky u příležitosti nějaké oslavy třeba na americké ambasádě, tak vím, že jednou jsem se sešel s nějakým člověkem, z kterého potom vypadlo, že je spolupracovník, nebo vlastně, že patří k americkým tajným službám, ale to spíš bylo jenom takové, spíš se ptal a já jsem mu ale nic neříkal, protože jsem nechtěl si zadat tedy v té době samozřejmě se Sověty, což jsem neudělal, ale ani s Američany, vůbec se zamotat do těch her tajných služeb, to jsem odmítal a povedlo se mi to.
Už za malou chvíli se dostaneme k samotnému odsunu, k samotnému vyjednávání. Vy nás posloucháte v Radiožurnálu, jak si povídáme o době, která je už 20 let za námi. A naším hostem je Michail Kocáb. Moc prosím, aby vaše otázky především ctily téma, které jsme dnes otevřeli, a to hlavní téma je právě odsun sovětských vojsk z České republiky. Přeji všem hezké dopoledne. Aktuální informace právě teď z Radiožurnálu. Prezident Václav Klaus přijal demisi ministra životního prostředí a místopředsedy ODS Pavla Drobila. Na Hradě máme svou reportérku a přihlásí se vám s aktuálními informacemi znovu v půl. My dnes z Radiožurnálu vlastně můžeme odstartovat půl roku trvající projekt, který připravili naši reportéři ke 20. výročí odsunu sovětských vojsk. Půjdeme jim po stopách každé úterý a každou sobotu 10 minut po půl deváté ráno a také po půl třetí odpoledne. A v samotném úvodu jsme pozvali do studia také Michaila Kocába, který platil za hlavního vyjednavače naší strany. Když se dostaneme k tomu samotnému odsunu, jaký byl váš původní časový plán, za jaký se to dá stihnout? Kde jste se o ní radili?
No, takhle. Ono to nebylo vůbec jasné. A já jsem původně myslel, že to bude trvat 2-3 roky, možná i i 4, možná 5, protože vůbec nebyla jasná a změřená vůle Sovětu se odsunout, co to vůbec bylo celé za nesmysl. Pád berlínské zdi budíš, ale rozpad impéria to přece nemohli mít v plánu. Mimochodem, já jsem potom o tom mluvil s Ševarnadzem a ptal jsem se na to, jestli s tím počítali, a on váhal nějakou dobu a říkal, já mám za to, že Gorbačovi se to vymknulo z rukou doslova a do písmene. Ale velkou zásluhu na to potom, na tom potom nesla vyjednávací komise Moskvy. Ale jak to vlastně bylo dál? Tak my jsme napsali ty dva dopisy, potom se valila revoluce, prezident Havel se stal hlavou státu, Václav Havel, a já jsem vstoupil do federálního shromáždění a hned při prvním svém projevu v lednu jsem interpeloval v té věci v únoru, v březnu. Ty interpelace jsem mimochodem nedávno našel, byly velice objemné a vždycky nacházely velké pochopení. Někdy od února, mám dojem v únoru, březnu začala jednat naše komise v zahraničí přímo s Gorbačovem, Dinsbír, Dobrovský, a samozřejmě si na to téma vyměnili pár slov i Václav Havel s Gorbačovem samotným. Takže probíhala jednání na úrovni hlav státu, ministerstev zahraničních věcí, ministerstev obrany a tak dále. A tam upekli ten termín. Ten termín, já jsem k němu už přišel jako vlastně k hotovému potom, bylo řečeno konec června 91. Ale vím, že se nějak váhalo, že se nad tím dohadoval nějakou dobu.
A jaké byly ty sovětské argumenty?
No, sovětské argumenty zejména byly, spočívaly v tom, že nemají jak ubytovat našich 115 tisíc, ale protože má půl milionu vojáků z celého východního bloku. To je velmi komplikovaná věc, oni zde byli etablováni leta, že jo, najednou pro ně neměli ubytování, nevěděli, jak je zařadit, co vůbec s nimi, co s jejich rodinami a tak dále, tak to byl takový ten technický argument. Potom byl politický argument, že celá ta věc je neuspěchaná, o tom jsme už mluvili, a potom se objevovaly argumenty takové ty silové, že vůbec jako co to je, co to je za záležitost, ale jak ty říkám, ty přicházely ze strany a v té době bohužel nebyly vrchu.
Zkusíme tam dát nějaký lidský rozměr. Vy tomu říkáte technický, já tomu zkusím říct lidský, protože jak vy reagujete na takovou chvíli, kdy vám řeknou, ale my nemáme kam ty děti dát do školy a my nemáme kde ubytovat tolik set tisíc vojáků. Jak se na tohle to reaguje?
No, to jsme reagovali permanentně. Nám nezbylo nic jiného, než jim schánět takzvané montované domky. Téměř bych měl chuť to říct rusky, protože to slovo mi pořád zní v hlavě.
To je?
Já nevím, montovaný domček, nebo já nevím. To mi pořád zní v hlavě, protože oni říkají, bez toho my to nezvládneme. A my jsme začali obtelefonovat různé naše firmy, jestli by byli schopni dodat Sovětům, ovšem potom se ta záležitost s těmi domkami stejně nějakým způsobem překonala, oni si to nějak sehnali sami a ten odchod byl tak rychlý. Víte, ono sice trvalo 1,5 roku, ale ta síla zbraňová zde byla tak velká, že v podstatě jste mohla sledovat týden co týden odjezdy tanků, já nevím, letadel, vrtulníků, a teď to prostě ze všech možných stran se stěhovalo, samozřejmě munice, tam bylo několik desítek vlaků, obrovských celých vlaků munice a tak dále. Potom se začalo jednat o přesunech Sovětů z Německa, že a tak dále. Čili to byla dennodenní agenda a ty montované domky byly překonané. Ovšem, vás možná zajímají ty skutečné zádrhely. Tak například jednoho dne nás pozvali na sovětskou ambasádu a tam seděli právě zástupci branné bezpečnosti a zahraničního výboru nejvyššího Sovětu a chtěli ten odsun přímo zastavit. Křičeli tam na ty místní, na budoucího ministra zahraniční panky, na tehdejšího ambasadora, a já jsem tam přišel do situace, kde se vlastně napětí a strach dal doslova do písmene krájet. A oni se mě obořili, co to tady rozvíjíme za nesmysl, že je potřeba tu věc okamžitě zastavit. Ani nemluvili o přerušení. V té době jsem, to byla asi taková nejkritičtější chvíle, tak jsem řekl, dobře, zavolejte generála Vorobyova, náčelníka střední skupiny sovětských vojsk z Milovic, ať přijede, ať se sám k té věci vyjádří.
A za malou chvíli v tomhle vyprávění už budeme pokračovat, protože právě zaznělo jméno velmi důležité osoby, o které také za chvíli v Radiožurnálu budeme mluvit. Tak nás poslouchejte, naším dnešním hostem je pan Michal Kocáb. V Radiožurnálu dnes můžeme začít vzpomínat na 20 let staré události a vzpomíná s námi tehdejší poslanec Michal Kocáb. My jsme přerušili naše vyprávění o jména Eduarda Vorobyova. Byl to tedy velitel generál střední skupiny sovětských vojsk. Jaký to byl člověk?
No, já nevím. Problém je, že on zde byl celý 20 let. On přišel přímo z toho okupační armádu. To jsem já ovšem v té době nevěděl. Nebyl schopen rozpoznat a už jsem ho poznal jako kultivovaného člověka, s kterým se dá mluvit, a velice mě překvapil. Překvapil mě tím, jak vnímá naši sametovou revoluci, jednoznačně jí tleskal, říkal, je neuvěřitelné, že jste to dokázali dělat bez kapky krve, to prostě se v naší zemi nestalo. Překvapil mě tím, jak trval na dodržení každého dojednaného termínu, opravdu tam to všechno muselo sednout. A překvapil mě taky tím, jak vůbec mluvil o demokracii obecně. Nakonec, když se vrátil do Sovětského svazu, tak měl úžasný vývoj, velmi pozitivní lidský vývoj. On byl nasazen do Čečenska na tehdy první válku jako hlavní velitel. On otevřel už přímo na místě desky s rozkazem, zaklapl je a řekl, to dělat nebudu, to je řezníčina. Potom ho suspendovali a nakonec se stal pravicovým politikem v současné době. On už je starý, ho chce ještě navštívit, v současné době je normálně pravicovým politikem. A já v té době jsem... A to se možná k tomu můžeme vrátit až při nějaké další otázce. Zkrátka na mě zapůsobil velmi dobře.
Můžete říct, že je váš přítel?
Ne, to nemůžu, to zase si nedovolil. Víte, ono je těžký se skamarádit s kýmkoliv z okupační armády. Hmm. Tento přepych jsem si nedovolil. Ale přátelský vztah jsem k němu cítil. A kdyby býval mezi námi nestal vlastně tato historická přehrada, tak bych se s ním asi zpřátelil. Pamatuji si, že při jedné návštěvě v Moskvě jsem řešil právě s Dobrovským, tehdejším velvyslancem, jinak s mým velice dobrým přítelem, který si nesmírně vážím. Jestli mám připustit, aby mě obejmul, protože Rusové se rádi objímají při tom setkání. Jako jsme řekli, ne, tak daleko nepůjdeme. A během toho setkání mi bylo líto, protože jsem se odtáhnul.
Věděl vůbec v tom roce 68, když jste si o tom povídali, proč jsem přijel? Pan Vorobjov.
Proč on sem přijel? Mm-hmm. No ne, to samozřejmě on věděl, on byl vrchním velitelem, že jo? On to mohl jenom...
Věděli to vojáci?
Já nevím, on tvrdí ve svých rozhovorech, které jsem také četl, studoval, že to přesně nevěděli, že to byla ideologie, že vlastně napovídali opět jako v roce 45, kdy to všem byla pravda, že přicházejí na pomoc Československu. Ale Vorobjov, to si netroufám soudit, protože v té době možná také byl pod vlivem této propagandy, ale nakonec jako vrchní velitel sovětských vojsk u nás umístění se orientoval naprosto perfektně.
Vy jste jednal i s mnoha dalšími ruskými šaržemi, možná s dalšími generály. Lišili se nějak od něj zásadně? Teď já nevím, jestli se to dá nazvat jako fair jednání a teď proti tomu něco dalšího.
Všichni ostatní se velmi zásadně lišili. My jsme například měli 300 hodinové jednání, když si to rozpočítáte do dnů, tak je to obrovský čas v několika měsících s admirálem Grišinem o odškodnění ekologických a dalších škod a majetkoprávních. A to byla taky postava jak řemen, fascinující. On dojednával dokonce smlouvy SALT 1, SALT 2. To byl takový prostě hrdina vyjednávací. Ale ten byl nebezpečný. To tam číhalo v jeho očích, na vás něco číhalo. On byl taky jako korektní a v okamžiku, kdy jste se domluvili, tak to celý schodil ze stolu a znovu, pokud mu to nevyhovovalo. Ten byl drsný, ale Vorobjov to bylo něco jiného. Tam prostě to slovo platilo.
Když se mělo mluvit právě o té náhradě škody, lišilo se to jednání nějak zásadně, nějak hodně?
Úplně, protože jak neustále opakuji, ten odsun probíhal přesně podle harmonogramu. V podstatě se nedalo nic vytknout, protože to hlídal zejména tedy generál Vorobjov a také na naší straně generál Ducháček, který byl zmocněncem a za Československou armádu vlastně byl úplně tím nejhlavnějším, a generál Naďovič. Ti oba, i když byli z té minulé doby, tak musím říct, že jednali naprosto perfektně ve prospěch toho úkolu a nenarazil jsem na jediný problém. Ale co se týče odškodnění, tam se to zadrhávalo zejména z těch důvodů, že Sověti nám to prostě nechtěli zaplatit. A navíc my jsme na nich uplatňovali pouze 5 miliard, což je úplný pakatel s těmi skutečnými škodami, které nám způsobili, čili i pro nás to bylo komplikované, protože jsme si v každý moment uvědomovali, že ty škody jsou nevyčíslitelné a ani těch 5 miliard jsme nebyli schopni vydobít.
V Radiožurnálu udělám velmi ráda čas také pro vaše otázky, jenom vás prosím, ať zůstanou někde na začátku 90. let minulého století. Odpovídat bude pan Michal Kocáb. S Radiožurnálem jsme dnes kdysi na začátku 90. let, kdy se z naší země začali vytrácet sovětští vojáci. Naproti mě sedí teď Michal Kocáb, někdejší předseda parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk. Když se vám podařilo docílit toho, že skutečně odjel ten poslední voják z naší země, čekal jste víc? Jaká byla ta lidská reakce?
To byl nejšťastnější okamžik mého života, protože jsem si uvědomil, že je za mnou i za námi, já si to nepřisvojuji, tu práce mnoha lidí, ale čin, který se nedá už překonat ničem, prostě být okupovanou zemí a nebýt, no já jsem tomu nevěřil. A navíc se to podařilo ještě umocnit tím obřím koncertem ve Fučikárně, kde i Vorobjov se zúčastnil, kde se zúčastnil Frank Zappa, který byl fascinován celou tou záležitostí, a nejen on, řada dalších lidí. Alan Delon byl třeba fascinován tím odsunem. A najednou sedá generál, nebo nastupuje generál Vorobjov do letadla a to letadlo skutečně opouští naší zemi, je poslední. No tak co víc si může člověk přát, to je skutečná svoboda. A jestli mě něco trochu zarazilo, tak pocit, že to náš národ nedostatečně oslavuje. Jako bych si představoval, že svoboda váží víc. Já jsem myslel, že bude na celém území, že budou střílet ohňostroje a že se lidi budou radovat, alespoň tak, jako když dáme gól třeba v zápasu česko-ruském. Jo,
nebo čím to podle vás je?
No, my jsme si zvykli už od Hitlera, ale snad i v minulosti, to si netroufnu soudit, na to, že jsme porobenou zemí a prostě jsme si na tu nesvobodu a na to poručnictví zvykli do té míry, že když potom definitivně jsme se ho zbavili, tak už nám to až tak nepřišlo. Je to jakýsi problém v naší osobnosti. Ono se to objevuje i u těch, kteří vzpomínají na staré časy. Málo kdy zdůrazňují, že tehdy neměli svobodu. Mluví se o životní úrovni a já nevím o čem všem, ale málo se zdůrazňuje, že to svoboda, to je to nejzákladnější, co člověk potřebuje k životu. No, ale možná to můžeme nahradit ještě letos. My bychom chtěli těch 20 let skutečně oslavit více a možná na jaksi větším uvědoměním a nakonec i váš seriál k tomu přispívá než tehdy.
Určitě, já teď jenom připomínám, že zrovna 21. prosince před 70 lety se narodil ten zmiňovaný americký rockový hudebník Frank Zappa.
Dneska by mu bylo 70. To je neuvěřitelné.
Jak vlastně on vnímal tu svobodu, tu mladou československou svobodu?
No on nás varoval před dalším vývojem. On byl takovým americkým disidentem, který varoval před psychologickými důsledky tržní společnosti. On říkal, vy jste v tom nejkrásnějším přelomu, kdy prostě do toho všeho přicházíte, ale pozor na to, přijdou problémy. A nadiktoval mi celou kazetu jeho prognózy. Já ji musím někde najít a přepsat, protože řadu z těch věcí, které se skutečně staly potom, které on předpovídal, se potom skutečně staly.
A jenom připomínám, že Frank Zappa zemřel v roce 1993.
Ano, ano.
V Radiožurnálu se dnes potkáváte s hudebníkem, ještě nedávno ministrem a také tím, který vyprovodil sovětská vojska z naší země, Michálem Kocábem. Já připomínám, že právě dnes můžeme začít tu půlroční cestu k 20. výročí odsunu sovětské armády a že v Radiožurnálu skutečně startuje půlroční seriál. Takže nás poslouchejte i dál. Dopolední Radiožurnál má dnes před sebou ještě vaše postřehy, které jste nám posílali během rozhovoru s Michálem Kocábem. Zdraví vás Martin z České Lípy a ptá se vás, jestli jste odsouvali pouze sovětskou armádu, nebo byly na našem území také jednotky ze zemí Varšavské smlouvy. A děkuji za odpověď.
Už pouze sovětská armáda, pouze sovětští vojáci.
Jan z Horních Počernic vás také zdraví. Měli jsme nějakou výhodu v tom, že jsme byli ze zemí východního bloku v tom odsunu nejrychlejší?
No ta výhoda spočívá právě v našem tlaku, ve schopnosti vyjednávat, a tu výhodu jsme, to byla skutečně výhoda, kterou jsme si zajistili svými schopnostmi. Já myslím, že to bylo dáno tím, že Občanské fórum v čele s Václavem Havlem prostě nekompromisně a bez debat šlo za totální změnou politického systému. Jo? My jsme nelavírovali.
Proč byly Milovice poslední? Velmi stručně se ptá posluchačka Jana.
No tak bylo tam umístěno vedení střední skupiny sovětských vojsk, sídl tam generál Vorobjov, myslím, že to mělo svoji logiku, protože to bylo vlastně takové to srdce sovětské armády na našem území.
Udělal jste v té době nějakou chybu, se vás ptá paní L. Kačerová z Děčína, něco, co byste chtěl vzít zpátky nebo udělat úplně jinak?
To asi ne. Já bych chtěl připomenout to, že to byla zážitost konsenzuální. To už dneska v politice nevidíme věc celonárodního konsenzu. Já jsem byl podporován, nebo my jsme byli podporováni skutečně úplně všemi, snad i komunisty. A v takovém prostředí, kdy vám lidi drží palce, kdy máte otevřená média, já jsem chodil, já nevím, třikrát týdně do hlavního zpravodajství České televize, protože jsem tam přišel, ani jsem se nenahlásil. A v takovém prostředí se vám strašně dobře dělá a nějakou generální chybu neuděláte. Možná u drobných osudů. My jsme nebyli schopni hlídat jednotlivé osudy na okraji toho odsunu. Tam mohlo docházet k nespravedlnostem, které se k nám ale nedostaly.
Zdravím vás, pane Kocábe. Měl jste v době domlouvání odsunu sovětských vojsk strach z komplikací a případného zvratu, ale v roce 68. Děkuji za odpověď, Roman.
Ano, ten strach jsem měl a ve jménu tohoto strachu jsme to hnali dopředu. To jsem neustále našim českým generálům vysvětloval, že je příznivý vítr. Já jsem to vykládal na případu lodi. Na příkladu lodi příznivý vítr a jedeme. Tedy. Ovšem my musíme dojet do cíle, dokud se vítr neobrátí. A to snad chápal i generál Vorobjov a musím říct, že ta tendence tam byla, jak už jsem vám ji popisovala, těch případů bylo daleko víc.
Posluchačka Jitka vás také zdraví a ptá se, jestli máte nějaké informace o tom, že byly na našem území jaderné hlavice.
No určitě to byla velká kauza, kdy jsem vyrazil do Bělé pod Bezdězem na základě informace jednoho novináře a skutečně jsem tam proti vůli úplně všech vyštrachal úložiště jaderných hlavic. Dodnes vím, kde je. A vrátil jsem se tam a oni to až do poslední vteřiny zapírali. Dokonce to šlo až do takové absurdity, že už jsem stál předtím, už jsem měl otevřené ty dveře, vevnitř ještě byla tma. A oni říkali, ne, to je běžný bunkr. A v okamžiku, když se rozsvítilo, tak řekl, ano, úložiště jaderný hlavic. Ano, bylo u nás. Pak se ještě později popíralo, to je zajímavé. I přes to objevení stále je tendence, jak si to zpochybňovat.
Dobrý den, na několika amerických serverech jsem se dočetl, že sovětská vojenská technika z Československa byla přímo přesouvána do Afghánistánu a prý to byl hlavní důvod, proč tedy sovětské vedení souhlasilo s poměrně rychlým odchodem z Československa. Pane Kocábe, tuhle teorii mi potvrdíte nebo vyvrátíte? Petr Tučný z Prahy.
No, musím říct, pane Tučný, že to slyším tedy poprvé v životě. Já se na ty servery podívám taky. V té době rozhodně nic takového, jakoby žádná taková informace nebyla. I dnes, ani v průběhu těch následujících 20 let jsem o tom nic neslyšel, dnes tedy to slyším, zjistím to, ale mohu říci, že jsem jednou vyzval generála Vorobjova a všechny jeho generály a důstojníky. Byl to trošku naivní čin, musím říct, z mé strany, ale přeci jenom jsem to udělal, aby po návratu do Sovětského svazu nezasahli proti dalším republikám, jako proti litevským, proti Čečensku a tak dále. Oni mi to přislíbili.
Naším hostem v dopoledním radiožurnálu dnes byl Michal Kocáb, ten, který se na odchodu sovětských vojsk naší země velmi podepsal. A řekla bych doslova, protože jeho podpis určitě na ty dohody o odsunu patří. Díky, že jste přišel a přeji hezké svátky.
Děkuji, naschledanou, taky pěkné svátky všem přeji.